reeks wat professor Degenaar destijds aangebied het, en hy het ook al oor hom geskryf en so aan, en uit die aard van die saak, een baie groot bewonderaar van professor Degenaar, soos u allemaal hier ook aanvaar ek. Gaan daar tyd vir vrae wees, Etienne? Nou maar goed, indien mense wil vraag, ek het die microfoon, so kan in die geval maar net die hand opsteek, dan sal ek die microfoon bring. En dan wil ek net vraag selfone af, asseblief. Dankie.
Goed, dames en heren, ek het toe net voor u gekom het gelees in die eerste bladsy, en toe sien ek, het kan nog steeds verwarrend wees, waarmee ek eindelijk gaan begin, so dat ek net iets sê wat ek dan gaan herhaal. Degenaar is verlede jaar, ek denk in juli, dood, en rukkie daarna, ach, een week of wat daarna, het die Instituut van Stellenbosch op een saterdag een soort, noem het maar een huldiging gereel, waar verskillende mense gepraat het, onder andere ook die nieuwe rector, Wim de Villiers, en hy toe verwys na die rooi kappie vertalings, aan die vertalings, die besprekings, eindelijk interpretaties, wat Degenaar oor baie dekades heen elke jaar met sy eerstejaars behandel het, gedoen het, as byna as eerste lesing of reg in die begin in elk geval. Ek het toe na die funksie begin nadink oor hierdie rooikapie interpretaties en gewonder nou maar wat was die interpretaties nou eindelijk? Wat het en hoe het dit nou verstaan? En met, dit is, met weet, dit is omtrent 50 jaar gelede vir my. Ek het gehoor in 1966, toe ek eerste jaar was, so 50 jaar, ek was toe 19, nou is ek 50 jaar ouder, en, maar uit die 50 jaar gemis, het toe nou by my toch een beeld gedaag, van wat hy bedoel het, wat die interpretatie was, en hoe hy dit verstaan het, en ek het ook onthou, dat het so een bykie eindelijk my verstaan was, van wat hy gesê het, weet, hoe ek het tussen die rails verstaan het, destijds. En ek skryf toe een stukkie daaroor van alle kante in die burger, waarop daartoe een fel reaksie kom van Lina Spies, wat nou baie ongelukkig was oor hierdie story van my. En daaruit het ook kort polemiek ontstaan, een aantal briewe in die burger. Ek gaan dit nou weer sê, maar die van u wat nou nie hiervan weet nie, sal dit nou dubbel weet, eerder as om het glad nie te weet nie. Goed, nou begin ek maar eerst. Dames en heren, dus u begin nou ambtelik. Die woordfeest het my gevra om te praat oor die filosoof Johan Degenaar sy interpretatie van Rooikapie in 1966, daai spesifieke jaar. Hulle het my gevra kort na hierdie vraag is al kort na hierdie polemiek. En dit was natuurlijk my eerste jaar dan op Stellenbosch gewees. Die versoek is gerig na aanleiding van 'n kort polemiek oor die kwestie in die burger kort na Degenaar se dood in juli verlede jaar. Degenaar is gebore in 1926 in Ladysmith, Natal, en met sy dood in Somerset-Wes was hy dus 89 jaar oud. Jy sal agterkom in hierdie bespreking van my dat byna almal en alles wat ek vandag hier gaan ter sprake bring, is baie oud. Selfs ek. En die interpretatie wat ek onthou is ook 50 jaar oud. So almal, het is een verhaal hierdie van die wat al aan die ander kant is, en die wat weer aan staan. Ek denk selfs die interpretatie, dit sal seker die laaste keer wees, wat mense oor hierdie saak sal praat. Toe die woordfeestse program later verskyn op die internet, of in druk, ek nie, so skien ek skielik tot my verbasing, dat ek een huldiging so aanbied. En ek het nooit beloof om een huldeblyk aan te bied nie, ek wil van ganser harte vandag een hulde blyk aanbied, maar die hulde sal maar met het blyk uit die story wat ek gaan vertel. Dit was nie my afspraak nie, en ek het op die stadium al die ding halfpad in my kop geskryf gehad, toe ek nou hierdie huldiging van hoor. Nou wat ek gaan doen is, om my bespreking in twee afdelings aan te bied. Ek kan dit ook miskien net as achtergrond, ek het toe op stadium begin korrespondeer met André de Tooy, wat die eindelike kenner is van Degenaar. Ek is nie regtig 'n filosoof nie, hy weet alles. En ons het toe gepraat oor twee dinge. Die een ding wat ons gepraat was hierdie interpretatie. Wat was die interpretatie nou eindelijk? Hoe kan ek kom aan meer inlichting nou aan? Wat is verkeerd? Hoe kom het vir Lina so ongelukkig? Enzovoorts. Die ander onderwerp waaroor ons begin praat het, ek en André nou e-pos, was oor die eenaardige persona wat Degenaar gehad het. Hy was nie meer soos vandagse mense, soort van homself nie. Hy het een hele spesiale houding gehad, amper een spesiale kleredrag, en dit was alles deel van een rol wat hy amper gespeel het, wat dan een soort intellectuele theaterdynamica in sy klas veroorsaak het, of help veroorsaak het. So ons het toe daarover gepraat, hierdie besondere persona van Degenaar, waar kom dit vandaan? Hoe het dit opgetel en ontwikkel? So ek gaan nou oor die twee sake, oor die rooi kappie, problematiek, en dan hoe het Degenaar gekom aan sy, kom ons noem het nou maar persona, sy beeld na buiten, sy masker, wat so effectief gewerk het, en sy rol hier op deze tyd. Dis die twee dinge wat oor ek gaan praat. So, nou wat ek tussen die reels gehoor het destijds in verband met met Rooi Kappie, en wat ek dus vandag verder gaan uitwerk, het ek slechts in my eie kop, het slechts in my eie kop geleef en bewaar geblei. Dit was nie letterlik wat Degenaar sy interpretatie was nie, dit kan ek nie onthou nie. Dit was wat ek daarvan verstaan het, wat ek tussen die reels gehoor het, soos ek het nie van alle kante stik staan het. So, dit mag dalk tamelijk sterk ooreenkom met wat Degenaar gesê het, maar dit is meer wat ek in my eie kop aan die skryf was, weet, toe hy daai ding gelewer het. Dis wat ek onthou het, dis wat op een of andere manier die 50 jaar oorleef het. Degenaar sou ook nie in die klas kon gesê het precies wat ek daarvan gemaak het 50 jaar later in my herinnering nie. Nou, jy sal sien in die verdere bespreking, dat daar wel een geboekstaafde interpretatie, wat Degenaar self geskryf het, was, van wat hy genoem het die filosofiese interpretatie van Rooi Kappie, wat sterk ooreenkomste vertoon, met wat ek tussen die reels gelees het en 50 jaar lang in my kop bewaar geblei het. So, miskien het hy toch so iets gesê, of iets wat so verstaan sou kon word, in daardie jaar 1966. Ek het bijvoorbeeld in my kop die rolspelers in Rooi Kappie. Dis nou die wolf, Rooi Kappie, die oma, die ma, allemaal, dat sekere werklike persone herlei. Nou, dit sou Degenaar toch nie in die klas kon gedoen het nie. Ek het was wel by magte om dit te doen, want ek het dit nie uitgespreek nie, dit in my kop geblei, bewaar geblei. Ek kon het stilweg doen en onthou, so lang. Nou goed, na hierdie uiteensetting van wat ek tussen die reels gehoor het destijds, en wat ek daarvan gemaak het, en van Lina Spiese heftige bezwaar daarteen. Lina was trouwens 60 jaar gelede in sy klas, ek was in sy eerste jaar klas, ek was 50, en Lina het het nie gehoor nie, hy het nog nie sy Rooi Kappie sprookies interpretatie begin nie, dit is natuurlijk nou die groot swak been waarop sy dan staan, want ek het tenminste iets gehoor, sy het niks gehoor nie, maar sy is nogtans baie ongelukkig daaroor gewees, want sy voel, ek het die twee van die rolspelers, ek maar sê, te nagekom in my private verstaan van sake. Nou, dis dan die eerste deel, en dit noem ek dan die Rooi Kappie saga. Ons gaan daarmee begin. Die tweede afdeling noem ek die formatie van Degenaar se ikoniese persona. Degenaar was een ikoniese persona, hy het een soort van een bepaalde houding of standpunt of ingesteldheid verteenwoordig wars van die heersende wat mense destijds genoem het die hegemonie, weet die christelijk nationale soort van kultuur aan die een kant en Degenaar amper alleen op sy eie. So en daar, hy daar die ikoniese status gehad en persona gehad, so daarover gaan ek dan praat. Die vorm, hoe is dit geformeer, hoe dit ontstaan? So hierdie tweede handel dan oor sy herkomst, waar kom hy nou eintlik vandaan, het hy as het ware, jy weet, is hy gebore in die een of ander groot geleerde rektor se huis, van waar hy al die wysheid en vernuf vandaan gekry het, waar kom hy vandaan? Dan het ek opgespoor een paar van sy skryfoefeninge op skool, wat hy is dan het 8 geskryf het, net so vir die lekker, en dan gaan het oor sy universiteitsstudie so bykie in Nederland, daar rondom die jare 49-50. Hy was reeds aangestel in 1949 as docent, maar het lyk my het byna onmiddellik toe, so het miskien met 'n beurs of so, in Nederland toe gegaan en daar aan Groningen gaan studeer. So ek praat dan daar oor, en dan praat ek oor hoe het hy homself geprofileer later, wat is so het profiel het hy, wat het die profile assume, weet, hoe het hy homself aan die studenten begin voorhou, toe hy terugkom van Nederland, en hoe het hy hierdie ikoniese figuur geword. Nou hoop ek dat hierdie twee afdelings alles te same dan een groot huldiging sal vorm. Ek maar hoop het werk so uit. Dan doen ek, dan kan het stel ek nog die ander kant ook tevrede. Nou goed, eerst dan die Rooikappie saga. Soos ek reeds gesê het, het die openbare twis verlede jaar tussen my en Lina Spies ontstaan oor wat ek tussen die reels sou gehoor het toe Degenaar in 1966 met die interpretatie van Rooikappie in sy eerste jaar klas besig was. Daai, terwyl hy daarmee besig was, het die beeld by my gevorm. Ek was toe 19, soos ek al gesê het, en ek het in my kop, terwyl hy gepraat het, dink ek, sy interpretatie stilweg aangepas by die omstandighede van daai tyd. Ek het gesoek na raakpunte, hoekom vertel hy dit nou? Jy weet, wat is die omstandighede van daai onmiddellike omgewing waarin hy dit nou vertel? Hoekom sou hy dit vertel? En ek het gedink ook aan ons, as studente, wat daar gesê het, ons is op 'n bepaalde traject, ons is nou hier op Stellenbosch, ons is veronderstel om te ontwikkel op in 'n sekere rigting, ons is op 'n sekere weg, kan jy amper sê, so hoe affekteer dit eintlik wat hy sê nou vir ons, wat het met ons te make, hierdie interpretatie, en ek het gedink eintlik aan die hele era waarin ons leef, jy weet daar hele tyd, 1966, die omstandighede, iemand het hou dat Degenaar was gefokus gewees, kan ek amper sê op godsdienstige kwesties, daar hele kwestie van die hiermaals, eerder as die hiernamaals, is die 50er jare. Dis hoekom Lina bijvoorbeeld baie dikwijls met die hiermaals, namaals die mekaar is, want sy was 50, in die 50er jare by hom. In die 60er jare het die opbouwende krisis in Suid-Afrika, politieke krisis of drama van Suid-Afrika, Degenaar al meer in beslag geneem, ook jare voordat hy professor van filosofie, van politieke filosofie geraak het. Dis die jylle wat in die omgeving aan die gang was, in die nuus was, in die courant was, moes ook op een of andere manier verband hou met wat hy besig was om aan ons te vertel hier oor die kappie. So al die goed het in my kop soort van dan gejelf, tot ek hierdie interpretatie in aanhalingstekens van sy interpretatie nou weet gekry het. Nou gaan ek iets vertel oor die tyd. Op 6 September 1966, so wat 6 maande na die interpretatie van Rooikappie, of van my interpretatie van sy interpretatie, is H.F. Verwoerd met messteke in ons parlement vermoor. Hierdie sluipmoord, gepleeg deur 'n man van gemengde bloed, ek het vandag vir die eerste keer gesien dat Savendas eintlik gemengde bloed was, ek het dit nooit besef nie, hy was van gemengde bloed, het Suid-Afrika geweldig geskud, net soos die Sharpeville opstand in 1960, mense geweldig geruk het. Selfs in die rustige, idilliese Stellenbosch kon hierdie onrus van die stemlose massas in Suid-Afrika, wat besig was om te broei onder die oppervlakte, hierdie bars in die geskiedenis, kan ek maar amper sê, wat verteenwoordig word deur die moord op Verwoerd, kon dit gevoel word in die Stellenbosch soos 'n aardbewing. Ons het altyd gevoel, ons is geïsoleer daarvan, maar die aardbewing het ook hierso getrol. Nou dergelike incidente in daardie tyd het Degenaar sy teologiese fokus van die 50er jare in die 60 jare geverskuif na die politiek. En dit was dan 'n belangrike faktor, dink ek, ook in my verstaan van hierdie Rooikappie storie. Op Stellenbosch het die NG Kerk en die Broederbond in 1966 nog een baie belangrike invloed laat geld. Stellenbosch was 'n universiteit wat gewetensvryheid voorgestaan het of ondersteun het, en hy het dissidente stemme eintlik goed geakkommodeer. Dit was nooit wat ek beleef het, 'n bekrompe, eng bekrompe universiteit nie. Maar toch was die beheersende mag, as ek maar sê, nasionaal-christelik gesind. Die visie-kanselier, ek dink hy was die kanselier eintlik, maar daar word deze daarvan altyd gepraat as die visie-kanselier, J.S. Gericke, was bijvoorbeeld een sterk christelik nasionaal gesinde broederbonder. Hy het hom altyd gesien so langs die eerste minister as daar belangrike toespraak word maak. Saam met hom is hy en plus al die tokkelokke, bestaan die woord nog, al die tokkelokke wat op die studentenraad en in die primarius poste gesit het, het hy dan, hy of hulle die oorheersende, so mens noem, kultureel, godsdienstig, politieke gees van Stellenbosch verteenwoordig. Ten spuite van die feit dat toch ook wel baie ander teenstemme was. Dit was nie in, as ek maar sê, een monomane in sy tyd nie. Ons het wel baie verskeidenheid gehad altyd en baie dissidentie ook, maar hulle was aan die mag, hulle sou, as jy dinge regtig wou verander, dan sou jy hulle van ontslaan moes raak, of hulle in elk geval moes oorkom. Een ander factor wat typisch was van die tyd, die beheerraad op publikasies, het nogal sterk sensuur uitgeoefen, ook op die Afrikaanse letterkunde reeds, en ek onthou uit die eerste jaar dat die opperman, wat toe die professor daar by ons departement was, gesê dat skrywers nou hulle kritiese opvattings of gedagtes in die toekoms in sprookies sal moet kamoufleer, want hulle sal nie meer reg het kan sê nie, so dit is alles een deel van hierdie opzet 1966. Nou, Degenaar was te midden van hierdie situasie bekend as die Socrates van Stellenbosch. Dit was een van die soort van titels wat hy geaad het in termen van hierdie persona, hierdie iconische figuur wat hy was. Hy was bekend gestaan as die Socrates van Stellenbosch wat die status quo wou blootstel aan examinering en kritiese gesprek. Hy het vrae gebruik, dit was sy techniek, om vastgeroeste oortuigings of voortvarende opvattings, jy weet, opvattings wat al te makkelijk was te ontseen nie, deel van sy techniek. En hy het een kritisch-analytische mentaliteit by sy studenten probeer kweek. Hy dis studenten wat by hem aangekom het, dikwels van skole in die platteland of ergens waar hulle ja en amen geleer sê is, op alles, en hy het nie kritisch gedink nie, en hy wou hulle een kritische-analytische soort van ommeswaai amper laat beleef. Nou, as gevolg hiervan het sommige van die theologische studenten, wat in daardie tyd verplig was om by om klas te loop, hulle moes filosofie doen, hulle geloof verloor en of hulle roeping verloor. Natuurlijk tot ontsteltenis van die kerk. En ek denk nie Degenaar het ooit so bedoel nie, maar dis is het nou uitgewerk het. Want hy het natuurlijk hier die kritisch-analytische, so ek maar sê, methode van hom of en gesindheid van hom, afgelaai op sommige jong mense wat nog nie daar, wat so anders geconditioneer was, dat hy dan geleid het tot die ramp dat hulle nie meer doen en nie wil word nie. Tot ontsteltenis van die kerk. Een typische gebaar van Degenaar waarvan ek gehoor het, ek denk dit kom daar uit die 50er jare, want toe het eindelijk die situasie eindelijk al ontwikkel, was om op die swartboord te skryf, en het het blijkbaar so geskryf en dan weer geskryf en het uitgestapt, Christus die Seun van God, geen probleem, en daaronder Christus die Seun van Maria, groot probleem. Nou ja, en dan het hy uitgestap, of het is gemaakt, en die studenten in elk geval achtergelaat of huis toegestuur, om nou na te dink, oor wat is hierdie groot probleem nou. Nou, jy sien alles te maken natuurlijk met die natuurlijke versus die bonatuurlijke, die hiermaals werke, jy verstaan wat is die implikaties hiervan. Maar dit baie ontstellend vir sommige studenten en dan vir die kerk in die algemeen, hierdie toestand. Die enige kerk het Degenaar gevolglik begin sien as een groot probleem. Hulle het van hom toe die groot probleem gemaakt. En in 1969, 3 jaar dus na my eerste jaar, toe ek nog nie as BA gehad het nie, is hierdie groot probleem Degenaar opgelos. En op een manier moet ek sê, wat tot eer van Stellenbosch strek tot vandag toe, en ook baie sympathie wek vir die baas, wat is die hoof van die departement, Kirsten, Freddy Kirsten, wat Degenaar gehad het in daardie tyd. Die theologische, wat die oplossing was die volgende, die theologische studenten is buiten skot van Degenaar geplaas, deur die departement filosofie in 2 departementen te verdeel. Met Degenaar bevorder tot professor in sy eie departement politieke filosofie, waar die tokkelokke nie meer sou kom nie. Die tokkelokke is gerangeer in die richting van Kirsten, wat vroeger meer betrouwbare man was wat die kerk betref. Groot, as een soort wen-wen oplossing, maar dan iets wat een aardige een ook nou weer. Maar goed, en ek moet sê vandag, so het Degenaar behouwe geblei en alles het nou toch goed uitgewerk. Die Kirsten het die theologische studenten nie onthuts, soos Degenaar nie, hy was aanvaarbaar vir die kerk. Hy het ook, Kirsten ook nie allerlei, wil ek amper sê, pedagogische jakkelstreke uitgevoer, soos hierdie ding van groot probleem, geen probleem nie. Aan Kirsten se inspraak, echter, het was Degenaar dit waarschijnlijk te danke, dat hy hierdie wen-wen oplossing hom van hom 'n professor gemaak het. Nou hierdie wen-wen oplossing het echter nog nie bestaan in 1966 nie. Dit was besig om te kom, maar dit was nog nie daar nie. Degenaar se heel eerste opdrag in 1966 was dat ons eerste jaar opstel moes skryf oor die vraag wat is 'n universiteit. Dis omtrent sy eerste woorde en wat sy opdrag aan ons dadelik huis toe gestuur daarmee. Nou jy kon met 'n stok aanvoel wat hy eintlik besig is om te doen is ons te ver te kry om te dink, self te dink sonder dat hy hoef te sê dat hierdie hele gedagte van 'n Christelike nasionale volksuniversiteit wat voortgekom het uit die kom maar sê nou maar die Gericke kamp, dat dit onaanvaarbaar is. Dit is nie 'n universiteit nie, maar hy ons moet dit vir hom sê, nie hy vir ons nie. So baie slim. Ek het daai dag van die bijeenkomst die Saterdag oor die genaam, kom iemand na my toe sê, ek het nou nog my opstel wat ek geskryf het, wat is in sy tyd, dit het so my so geaffekteer, die vertroue in my, om dit te kan uitpleis vir myself, en om te verstaan, iets is verkeerd hierso. So, dit was die effektiviteit wat die genaam met sy besondere persone eindelijk gehad het as docent. Ons het gevoel, daar is 'n spanning tussen Degenaar en daai bepaalde klaskamer en die systeem om ons, en dit het eintlik natuurlik daai klaskamer dan nog meer opwindend gemaak het, as wat dit reeds was. 'N mens verstaan Degenaar se posisie en rol binne die Stellenbosch van 1966 ook beter as jy na sy boekpublikasie van daardie besondere jaar kyk. Die titel was Die Wêreld van Albert Camus. Nou, Albert Camus is natuurlijk nie, jy is Gericke nie, en dis hulle twee werelde is die teenoorgestelde van mekaar. So, jy kan sien, dat alles is eindelijk, Degenaar was besig om hierdie ikoon te word. Was dit reeds, maar was dit steeds besig om het in te vul op alle maniere, ook deur sy publikasies. Goed, ek die jaar 1966 onthou ek dis tamelijk goed. Alles wat aan die gang was, het eintlik daardie beeld wat ek van sy interpretasie gevorm het in my kop help kleur. So, nie sy letterlike woorde so sê nie, as al die goed wat ek nou genoem het, het eintlik meer gewerk in die interpretasie wat ek toe gemaak het in my kop en behou het al die jare. Nou, Degenaar, ek gaan nou elke keer sê, hy het 'n assosiasie by my gewek, dan beteken dat hy dit dalk nie letterlik gesê nie, maar dit is soos ek hom so half gelees het. Degenaar het ten eerste een assosiasie by my gewek tussen Rooikappie en die jong mens onder voogdyskap wat besig is om sy of haar eie weg te vind. Dit wil sê ons daar in die klas, die Stellenbosch student of eerste jaar van 1966, waarskynlik uit 'n konservatiewe Afrikaanse agtergrond, maar omring van allerlei alternatiewe stemme wat in opkoms was in die 60er jare. Jy moet weet veral in die buitelands, dit was die Rolling Stones en die Beatles en al die rocksterre en die Franse opstand van die Franse studente, die hele wêreld het gezoom eintlik van 'n soort jeugopstand teen wat hulle gesien het as 'n soort vooroorlogse kultuur wat net nie gebreek maar gebreek wil word. So al daai goed het op ons ingespeel as hy het ons in Suid-Afrika gesit terwyl ons dan aan die ander kant vir Degenaar verpligting, ek bedoel vir Gericke verpligting moes gaan luister in die studentekerk, na die eerste 14 dae. So dit, ek het gedink, Rooikappie is dit so iemand, of dat Degenaar het so stel. Een jong mens, wat nog so al sê, maar een laat pieber is of so, op besig om haar levenswandel te begin, en sou kon afwyk. Of sou op die goeie weg, veilige weg, kon voortgaan. Ek het daar met ons verbind. Die veilige weg na ouma, wat Rooikappie in opdrag van haar ma moes volg, het ek weer eens so onder invloed van Degenaar geassocieer met die behoudende, Christelik-nasionale, veilige weg, wat in 1966 nog sterk aan ons voorgehou is op Stellenbosch. Ek onthou dat ons verskeie kere in die dooptyd, die eerste 14 dae gemarseer is, na die een of ander, onder andere na Gericke, wat dan vir ons die veilige weg baie sterk beklemtoon het. Dit, ek het gedink, die veilige weg waarop die kwast geplaas word, sou vergelyk kon word met wat hier aangaan met ons eerstejaars, wat so gewaarsku word en gewys word, waarna toe ons met, hoe waar ons weet, lewenswandel toe moet rig. Die mandjie kos, wat na ouma gedra moes word, die Rooikappie, het my laat dink aan die sirkulasie van die middele van behoud tussen die geslagte wat die traditie vorm. Nee, oma, ma, oma, ma, en dan rooi kappie, die kind, die dochter, en die dra van die kap, van die maandjie kos, kan ook iets voorstel, soos die dra van die maandjie, waarin daar allerlei waardes en idees, wat hierdie traditie voed en behou. Je weet, ek het die maandjie kos, as so iets geïnterpreteer, nou weer eens, terwijl Degenaar miskien iets anders gesê het, so het my gevoel. Die drie geslagte, aan mekaar verbind, oma, ma en kind, die maandjie kos, die voorgeskrewe veilige weg, wat rooi kappie deur die wildernis, die woud, moes help, na een veilige thuiskoms by oma. Dit het alles my baie geklink na een preek van Gerike in die Dente Kerk. Wie sou oma gewees het, volgens hierdie denkpatroon, wat Degenaar by my laat posvat het? Een mens wil die geliefde en gerespekteerde professor Freddy Kirsten nie graag associeer met die oma by wie die tokkelokke langs die veilige weg moes thuiskom nie. Hy was daarom nie so, jy weet, gewees nie. Hy was die Gerike nie. Maar professor Kirsten het die een Griekse filosoof na die ander behandel, maar dan altyd by voorbaat gerelativeer en as het ware geneutraliseer met een christelike gebed. Het elke klas begin met een christelike gebed, so as jy nou by Socrates kom, dan voel jy Christus lees mee, is ook in die klas. So hy het op een manier dit toch onskadelik gemaakt, hierdie stof wat eindelijk die studenten moes opwen en moes prikkel en moes elke week anders laat dink en so. Hy het ook nie, soos ek sê, die student die tokkelokke op enige manier wat ek kan hou met vraag en pedagogische streke en so soms ongemakkelijk laat voel nie. So ek wil nie dit met hom verbind nie, maar ek het dit toch vir hom verbind, dit was maar net in my eie kop, ek doen dit nou na lang, ons is allemaal amper dood al so, nou sal ek het maar sê, ek het toch aan hom gedink as oma. Die wolf wat Rooikoppie voorkeer en haar met opmerkings of vraag van die veilige weg laat afdwaal na 'n blommeveld, het ek in 66 geassocieerd natuurlijk met Degenaar self. Of althans met 'n denker soos hy, wat aanmerkings maak of vraag stel oor die veilige weg, oor die gehoorsaamheid aan ma, en oor die al ewige terugkeer na oma. Jy weet, so het ek nou die beeld het gevorm op my kop. Nou Lina Siespies was baie kwaad oor die stories, het my nie geglo nie, en het gevoel ek, dat ek sowel Johan Degenaar as Freddy Kirsten, wat altyd wonderlike mense is, te nagekom het. En een brief van G. Boonstra aan die burger het my blykbaar probeer steun. Meneer Boonstra skryf, my interpretatie van die rooi kappie metafoor was eenvoudig, rooi kappie verteenwoordig die onskuld, ouma die traditie, wolf is die nieuwe ideologie of denke of magte wat die traditie en die onskuld insluk, en die jachterhoutkapper is die redder of vroedvrou met die geboorte van een nieuwe dialektische waarheid help. Ek weet nie hoe precies, ja dit kan seker, ek weet nie hoe een nieuwe dialektische waarheid uit die houtkapperij. Maar in elk geval, dit was sy manier hoe hy het gestel het, en hy was duidelik, omdat Lina sy brief toe nou reeds verskyn het, wou hy duidelik vir my help, jy weet hy wat my bystaan. Nou ek waardeer tot vandag nog die rugsteen wat ek ontvang het van G. Boonstra baie, baie diep. Maar ek is toch ook bekommerd en ek hoop nie, ek het hom beïnvloed nie. Want dit was my associaties, dit was nie wat Degenaar letterlijk alles in die klas gesê het nie. So ek is baie dankbaar, maar ek hoop nie ek het hom verlei nie. Ek dink dit is wel moontlik om die associaties te lê, wat ek my van alle kante stuk gestel het, en nou ook weer, maar dit is alles op my eie rekening en my eie risiko. Een sleutel tot Degenaarse gebruik van rooikappie in die 60e jare is aan my gegee, nou onlangs deur Arnold Skoonwinkel, nie ons een, die visierektor nie, maar een ander Arnold, wat familie is van hom. Hy was eerste jaar in Degenaarse klas in 62, dis nog 4 jaar vir my. Hy sê Degenaar wou aan die hand van Rooikappie eintlik demonstreer hoe mens verskillende opvattings van dieselfde sprookie kan ontwikkel. As jy byvoorbeeld met verskillende uitgangspunte, gestel jy kom met 'n psigologiese benadering, daarna met 'n marxistiese benadering, daarna met 'n ander benadering, dan gaan die dinge in elk geval verskillende betekenisse aanneem. so daar lê gewoonlik 'n ander soort daar lê 'n uitgangspunt. En hy wou graag, ek wil amper sê, toleransie aanmoedig onder die studente vir verskille van menings en verskillende maniere van verstaan en so. Nou ek self, ek glo wat hy sê daar, maar ek dink dit kon so onskuldig gewees het. Dan hoekom het ek aan al die gedagtes gedink? Hoekom het ek, daar moes toch ook connecties gewees het met al die omgevingsfaktore wat die interpretatie, wat ek amper sê, meer acuut gemaakt het, as maar net in oefening en tolerantie van verskille van mening. Maar goed, dit is wat meneer Skoonwinkel al sê. Omdat eerstejaars Rooikapie gewoonlik as 'n eenvoudige moralistiese sprookie geken het, as hy nou Legenaar se klas gekom het die eerste keer, die goeie ma, ongehoorsame dogter, bose wolf, slagoffer ouma, uiteindelik wen die goeie weer oor die kwaad, en was dit eintlik 'n ideale middel, dink ek vir hom, om studente van die staanspoor af so van te verras en te skok. Want hier was hulle nou baie, jy weet, hulle het Rooikapie geabsorbeer as iets totaal onskuldig, iets wat hulle nie aangaan. En nou skielik hoor hulle, maar hier leef al hierdie ongelooflike betekenisse daarin. En jy weet, het verander hulle lewe wat hulle nou hoor, as hulle gepraat. So ek denk, dit was 'n fantastiese techniek van Degenaar, om die studente te laat ontwaak, te laat wakker skrik, uit die slaap van hulle kultuur, wil ek amper sê. Van hulle agtig slaap van hulle die slaap van hulle denke ook op 'n manier. So ek sou dit liewer so wou stel. En dan natuurlik maak ek op daai manier ook ruimte vir al my assosiasies. Goed. Dit klink egter vir my korrek, soos ek sê dat hy ons wou laat leer en laat ervaar dat 'n ding op verskillende maniere verstaan en beargumenteer kan word. Maar ek dink dit maak dan ook ruimte vir my eie assosiasies en ek dink ook met my gevoel dat hy eintlik ons probeer wakker skrik het met die Rooikapie storie, pas dit in by wat ek gesê het. Degenaars het later geskryf, interpretasie is 'n speurtog van die bewustheid na diepere betekenis. Dit is 'n avontuur waarop jy intellek kan uittrek. En op die avontuur wat ek myself toe laat vertrek het, het ek die toepassings en die assosiasies ontwikkel wat ek nou vir u beskryf het. En dit kan dalk wees dat Degenaar so gesê het, maar jy mag het maar doen. Jy mag selfs daar die toepassings maak, ek weet nie. Nou, in die 70er jare en daarna, nadat hy nou professor geword, hy voortgeboer met Rooikapie. En in 1980 verskyn 'n opstel van hom die betekenis van 'n sprookie, waarin hy verskillende interpretaties wat hy nou intussen versamel het, vir ons vertel, waaronder een tamelijk sterk ooreenkom met my private verstaan daarvan. En dis jy sy eie, die iemand met my nou oor, is jy sy eie interpretatie, hy noem het die filosofiese interpretatie. Goed, nou ek gaan nou aanhaal uit Degenaar se opstel, op die punt wat hy nou sy eie filosofiese interpretatie gee, en luister nou hoe dit inkom met myne aansluit in elk geval. Hy skryf, ons het by Rooikapie te doen met 'n jong mens, wat nie afgehandel is nie, maar nog oop. Nie 'n statiese gegewe geword het nie, maar as 'n jong mens, 'n homoviator, 'n wegbewandelaar, weet, op weg nou, na die rest van haar lewe. Die moeder, skryf Degenaar, verteenwoordig die ouerhuis wat traditioneel die ruimte bied vir 'n onkritiese bestaan, wat egter begin verander wanneer die stadium van die puberteit bereik word. Dan begin die kind in so 'n mate vir hom of haarself te dink dat hierdie onkritiese wêreld van die vroeë situasie nie meer amper moontlik is nie. Dan gaan die kind wolwe soos die Degenaar en regte wolwe en so begin ontmoet, waarvan sy of hy miskien afgeskerm kon word, tot sê nou maar die leeftijd van 12-13. In hierdie verhaal, nou haal ek weer aan, word die deur oopgemaak, en die pieber word alleen na die ouma gestuur. Amper soos 'n kind, wat ek kan sê, wat vir die eerste keer alleen begin sê, om by skool toe gaan langs gevaarlike strate en so aan. Nou, Degenaar skryf dan voor verder, en hy sê, die bedrieglike wolf is binne sy persoonlike interpretatie, die teenpool van die goeie en wyse ouma. Dit skryf Degenaar. Maar skryf hy, die wolfse optrede is nodig om Rooikappie na werklike insig en kennis te laat groei en maar ook moreel werklik sterk te maak. Sonder daardie ontmoeting met die wolf, ek sou sê nie 'n regte, egte, as ek maar sê, groei, verstaan, tuiskom in 'n ander soort besef as waarin sy was as kind, beleef het nie. So daai hele trauma is, omdat sy dit oorleef, 'n enorme wins vir haar ook op 'n manier. En dis wat Degenaar dan sê, in sy filosofiese interpretatie, dis nou nie precies wat ek gedink het nie, maar ek dink dit help my tenminste net soveel as meneer Boonstra se ondersteuning. So dit klink nogal wat na wat ek gedink het. En dit was my baie troosryk in die lig van Lina, wat nou nie hou meer van my nie, toe ek net dit hoor, lees. Daar bestaan volgens Degenaar se opstel ook 'n ritualistiese interpretatie, waar volgens Rooikappie die somer symboliseer, wat dan deur die winterwolf verslind word, maar later herbore word in die volgende seisoen. Hy noem dan ook 'n paar ander interpretasies, en daarin ek nie gedink nie. Ook sê hy 'n moralistiese interpretasie, wat eintlik maar die gewone een is, waar volgens Rooikappie se ongehoorsaamheid en sy naïwiteit lei tot traumaties katastrofale gevolge, waar hy sê hy 'n groot les leer. Dis maar soos ons het nou as altyd verstaan het. Dan weer een interessante een, hy sê, dat is ook een psychologische interpretatie, skryf Degenaar. Hy sê, in die psychologische interpretatie kan Rooikappie sy Rooikappie op haar ontwakende seksualiteit as puberdy. Want wat ons nou eindelijk weggelaat het om te sê, toe ons sê sy vertrek as, jy weet, nou wat sy ryp is om 'n keer alleen te probeer kom, ergens, is sy natuurlijk dan ook bezig om as puber seksuele ryp te word, en so kan die Rooikappie iets aantoon in die verband. Die wolf verteenwoordig dan in so'n interpretatie haar verleier, en of eintlik die stem van haar eie id, wat soort van begin praat met haar. En dan sê in die vertelsie waar sy die vermomde wolf later in die ouma se bed aantref, volg daar 'n gevaarlike verkenning deur Rooikappie van die wolf se oë, sy ore, sy tas en sy proe. Jy weet, so dit word dan hierdie uitvraai oor sy kenmerke, neem dan heeltemal ander kleur aan as wat ons nou in die moralistiese ken. Ek kan goed. Daar is nog ander ook. Ek kan Degenaar gerus by YouTube gaan beluister waar hy in lewende lywe al is dit nou net 'n video oor Rooikappie uitwy en nog meer interpretaties aanbied as die wat ek nou gegee het. U kan soek by YouTube na Johan Degenaar, A Fairy Tale Philosopher. Johan Degenaar, A Fairy Tale Philosopher, dis maklik genoeg om te onthou, en dan sal jy hom daar ontmoet, waar hy vir 'n hele half uur lang sy eie Rooikappie kennis met u deel. En dan kan jy sommer daar kontroleer of wat ek nou alles vir u gesê het nonsens is, en of ek daarom hier en daar die waarheid gepraat het. Ook in verband met my eie siening. Dit was dan die Rooikappie saga. En dan kan ek net gauw my loosie kyk om te sien of ek nog tyd oor het. Ja, daar is nog tyd. Nou kom ons by afdeling 2, die formatie van Degenaar se ikoniese persona. Of ikoniese status. Een persona is eintlik 'n masker wat iemand opsit om te kan funksioneer binne die gemeenskap in 'n bepaalde funksie. Soos op 'n verhoog, waar iemand dan 'n rol gaan speel, wat dan 'n geslaagde rol is in terme van die toneelstuk waarbinne hy hom bevind, so te benoem so iets. Nou, 'n docent, jy weet, is iemand wat eintlik maar 'n persoon moet ontwikkel, want jy het amper spesiale dinge nodig, jy moet jouself in 'n mate mythologiseer, wil ek amper sê, om dat die studente nie in die slaap raak nie. So, Degenaar was vrek goed geweest daarmee. Nie alleen wat die voorafgaande kwestie betref nie, maar ook by die bespreking wat nou volg, het ek grootliks gebaat by korrespondentie met professor André de Tooy, 'n veel beter en 'n veel groter kenner van Johan Degenaar as ek self. Trouwens, ek wil sommer van hierdie geleentheid gebruik maak om die mantel van Degenaar kenner om André de Tooy se bekwame skouers te hang vir die toekoms. Want ek is 'n letterkundige wat al te swaar op my verbeelding staat maak. Sy kennis en sy insig in die filosofie in elk geval is up to Degenaar, kan ek sê. Ek is nie regtig, dink ek, die regte man nie. Maar goed, ek sal vir u sê, gebied wat ek, gee wat ek het. Johan Degenaar se seun Mark het my ook baie vriendelik voorsien van materiaal waarmee ek nou kon werk, om nou achter Degenaar se ikoniese persone aan te soek. Ek kon oorigens gebruik maak ook van die opgeskrewe herinnering van iemand wat ek nie mag identificeer nie, daar lê 'n verbod op. Maar as iemand wat Degenaar van naby geken het vanaf 1950 tot met sy dood verlede jaar. So van die persoon se aantekeninge wil ek ook gebruik maak sonder om verder te sê wie dit is. 'n Aardige aspek van Johan Degenaar. In die sin dat het oenskynlik nie pas by die beeld wat een mens van hom gevorm het as een besonder verfynde, skaafde soort en het weet ver ontwikkelde kritiese docent nie, is sy achtergrond as een plattelandse, gewone plattelandse, bietjie arm boesseun. En hy was ook die seun gewees van een Natalse rebel tydens die Anglo-Boereoorlog. Dit is sy soort achtergrond. Degenaar was iemand van hoogs verligte denke, van keurige maniere, hy het so effens Nederlandse intonasie selfs gehad, jy kan sê, sy persona was die van een geestelike aristokraat, van een amper ouer soort, wie gelou het ook daai soort maniere gehad, die geestelike aristokraat van daardie era, wat van die 50er jare is wel terugstrek in die 20ste eeuw. Maar Degenaar, ten spuite van die kenmerke, stam uit een gewone, betreklik behoeftige boerenfamilie. Met een arm pa, en wie mens wel Johan se geest van dapper verzet miskien terugvind, want hy was een rebel. Die gesin het hoofsaaklik geleef van, van kamers wat sy ma uitverhuur het, want sy pa was later tamelijk sieklik. So hy het, trouwens my eie pa het ook so groot geword, hy was een weeskind my eie pa, en dit een oplossing vir so'n weduwee was, as sy nie geld geërf het nie was, om haar kamers te begin uit hier aan die plaaslike onderwyseresse en so. So Degenaar kom uit so'n achtergrond. In die boek Gesprek sonder grense, wat saamgestel is vir Degenaar se 80ste verjaardag, is daar een foto van sy pa met 'n boortjie, waarop die woord traitor staan. Die foto is geneem kort voor, of na sy pa se vonnis van 1 jaar gevangenisstraf en 50 pond boete. Nou ek wil nie eens dink wat 50 pond werd was in daai tyd nie. Miskien het hy sy hele lewe lang afbetaal, dit is so arme aangeval. Ander foto's in daai selfde boek toon Johan as seentjie, saam met sy ouers by die herdenking van die groot trek in 1938. Ek kan nie dink dat hulle geld so gehad het om in Pretoria te kom nie. So miskien was daar plaaslike, maar dit is duidelik die voortrekker, die groot trek. Die wolf het soms aan die Degenaar gesin sy deur geknaag. En mense wonder dikwels hoe daar betaal is vir Johan se eintlik teologiese studies op Stellenbosch. Ek kon nie daar antwoord daarop vind nie. Nou wat ek maak van hierdie skraps inligting oor die besondere verrassende achtergrond, is dat Degenaar, ek wil hom nie noem, een loyale Afrikaner nie. Ek sal hom liever wou noem, een toegewijde Afrikaans sprekende persoon, wat eintlik die ideale pos denkbaar vir hom in Stellenbosch gevind het, namelijk een pos waar hy kon werk aan die mentaliteit van die mense wat hy lief gehad het, sy eie mense. Hy was het wel vir my een Afrikaner so half op 'n manier, maar hy het sy as lewensdag gesien om te werk aan die mense se mentaliteit, om hulle koppe oop te maak, in hulle harte oop te maak. En het was een manier wat terselfdertyd goed sou wees vir ander mense, vir enige mens, vir alle Suid-Afrikaners. So sien ek eintlik sy identiteit, na aanleiding ook van die inligting oor sy achtergrond. Na sy viering van die groot trek, saam met sy ouers in 1938, tel ek weer een spoor van Degenaar op in 1942. Hy was toe 16 jaar oud, moontlik in standaard 8. En want daar kom uit Mark Degenaar se versameling dan sy blaadjies na vore van tekste wat hy geskryf het op skool. Nou ek gaan net so een vir u lees. So klink 'n stukkie van sy skryfwerk as 16-jarige op skool, daar ergens in die Natal. Skugter en skaam maak die maan aanspraak op haar plek in die hemele en een na die ander verskyn die sterre. Doch al skyn hulle in al hul skitterende skoonheid, is hulle magteloos om lig te maak, waar die son besluit het om net duisternis te laat. Gedurende die nag heers daar 'n vreemde stilte, maar vroeg verdwyn dit weer, om die son te laat neerbrand uit die oneindige blou van onse hemel. Ek dink dis nogal vrek goed. Ek sien dit as 'n soort beeld van Suid-Afrika se klimaat en se gevoel. En maar dit is al afgeskrywe. Jy sien dit so 'n bietjie in die styl van die 20er en 30er skrywe, nogal suurlike styl. En dit was natuurlik ook die gewoonte in daai tyd om baie natuurbeskrywings, maar dit was net so 'n stukkie van Degenaar op 16-jarige ouderdom. Hierdie skryfsel laat my besef of jy dink daaraan dat hoewel Degenaar in die eerste instansie filosoof was, het hy lewenslank geflirteer met die woordkuns en ander estetiese media, soos byvoorbeeld die rolprent, die speelfilm eintlik. Sy bemoeienis met Rooikappie is eintlik maar net een voorbeeld van sy tweede liefde, sy liefde vir woorde, vir poësie, vir verhale, vir films en sovoorts. Hy, wat soms sy eerste liefde, die filosofie, dink ek, oorskadu het. Ons het altyd in haar departement, was so effens gevoel, jy weet, dit wat hy daar skryf oor weg van Wyk Louw, nou nie wat ons so gesê het nie, maar wat hy daar gesê het, was eintlik vrek goed. Hy was ook, hy was eintlik ook 'n letterkundige, 'n kunstmens. En dit blyk ook uit die Rooikappie obsessie wat hy amper gehad het sy lewe lank. Nou die volgende skryfspoor wat Mark aan my gestuur het, is sy pa se bydraes tot die nie-akademiese studententydskrifte in die vroeë 50er jare, vanaf 1951. Hy het in 51 begin, hy het hom aangestel in 49, maar hy het eers begin klas gee in 51. En hy het sommer dadelik begin publiseer in van die studententydskrifte. Die Stellenbosch student byvoorbeeld, in die Besem byvoorbeeld ook, wat die Antivasie tydskrif is, weet nie of dit nog bestaan nie. Sulke plekke, en ook in kerkelike blaaie. Degenaar was in 1951 reeds een dienstdoende docent, terug van sy studietyd. In daardie dae was docent nie meer geleef onder die ban van die staat sy subsidiestelsel vir geakkrediteerde navorsing of sy departement sy sogenaamde sakeplan nie. So Degenaar het hom vry gevoel en die tyd gemaak om direct na die studente toe, van die gemeenskap van studente te praat, via hulle publikasies. En Degenaar sou eintlik probeer sy lewe lank om ook die ander mense buite sy klaskamer te bereik, deur koerant publikasies byvoorbeeld. Hy wou ook graag 'n wyer leserskring hê wat aandag neem van wat hy te sê het. In die Stellenbosch student van 1951 skryf hy oor die musiek, en hy sê dan dat die skoonheid en waarheid van God in spel te voorskyn kom, en by uitnemendheid in musikale spel. Nou, my sien hier reeds 'n aanduiding dat wat hy gaan doen in die jare 50 is om sy studente en sy lesers se godsbegrip te verander. Hy wil nou hê, mense moet nou nie meer so bang wees vir dans, vir musiek nie, hulle moet musiek sien as iets goddeliks, wat hulle mee aan aanraking kom via die musiek, en dieselfde met kuns en sovoorts. Dus hy wou die, ek moet sê, vroom calvinistiese God, die vadergod, wou hy vervang met iets anders. Dit was eintlik sy projek in die 50er jare. Vandaar ook die hiermaals idee en sovoorts. So hy begin het onmiddellik. Degenaar was sy lewe lang 'n rugby enthousiaas. Hy kon natuurlik egter nie aangetrokke gevoel het tot die soort buffel sonder metafysika, soos op man genoem het, hierdie rowwe manne nie, miskien het hy, maar hy was nie, mens kan nie voorstel dat hy op die manier van gehou het, dat hy nou weer een lekker rowwe ou sien, wat 'n ander ou moker nie. En hy skryf dan, opstel in die Besem, van alle plekke, oor rugby. En hy skryf die volgende, hy sê, Degenaar skryf, ek kan nie goed my bril sien, hy skryf, rugby is 'n gejaag na wind, maar het toont dieselfde tyd dat alles draai om die vraag, hoeveel wind jy in jou het, en of jy dalk 'n tweede wind kan monster, wanneer jy val. Vir hierdie toets skryf hy, is toeskouers nodig, wat die wind wat jy kan monster, met 'n lugstroom uit soms duisende kele toejuig. Dis sê is wind se essensie, dis sê is wind die essensie van rugby. Sien? So dit's vreeslik. Jy sien hy ryk eintlik mense wat hy nie maklik sou kon bereik nie, maar dan met hierdie snaakse storie wek hy miskien tog, het hy miskien tog 'n filosoof gemaak van julle paar rugby spelers. Jy weet, dit is die wonderlike ding van hom. Hy kon so aantreklik maak sy wat hy te sê het. En die admissiebond, wat natuurlik nou 'n swaar kerklike blad was, sy huldigingsblindeling van huldigingsblad van 1954 skryf Degenaar oor 'n teologie van dans. Nou dans was destyds 'n taamlike issue op Stellenbosch. Die spotters het gesê tokkelokke en predikante is angstig dat dans sal lei tot seks, maar hulle was veral bang dat seks sal lei tot dans. Jy weet? So onder die temas Degenaar was besig wat mense kan noem 'n mentaliteitsbearbeiding. Hy was 'n soort alternatiewe gereke. Hy was ook besig met bekering en bearbeiding, maar hy wou die omgekeerde mentaliteit. Dis hoekom hy natuurlik ook weer dans. Hy gryp eintlik hierdie issue dans aan om te kyk of hy nie die mense kan omdraai nie. En hy kom dan met iets voor in dag wat daarop neerkom dat dans eintlik veroorsaak deur 'n soort begeestering gods, jy weet, God eintlik jou laat dans. En dat daar in die hemel die hele tyd gedans word en so voort. So hy draai dit maar om. Degenaar, ek kan kyk hoe laat het is, ons nog een paar minute. Degenaar spreek in die admissieblad artikel, ek het my paragraaf gemis, hierdie artikel van meer as 60 jaar gelede, in een tamelijk obscure publikasie, kerkelijke publikasie, is belangrijk vir een begrip van Degenaar se hele ingesteldheid, en ook vir die verstaan van sy persoonlike styl en uitstraling, die openbare persona weerens wat hy gekultiveer het. Waarom? Degenaar spreek in hierdie admissiebond artikel namelijk die grootste waardering uit vir professor Gerard van der Leeuw, 'n wêreldberoemde teoloog verbonde aan die Rijksuniversiteit Groningen, by wie hy in die jare 49 tot 50 gestudeer het. Van der Leeuw was eintlik die eerste man wat vir hom hierdie soort idees ingegee het, soos wat dat dans eintlik iets is wat begeesterd is, 'n liggaam wat dans is begeesterd het iets goddeliks, of kan so wees in elk geval. So, die belangrikste figuur wat ek wil sê bygedra het tot die formatie van sy persona was hierdie van der Leeuw. En baie van der Leeuw se idees het voortgeleef en op Stellenbosch wortel geskiet via Degenaar. Dit is die oorsprong, die man, die leermeester. Van der Leeuw het bijvoorbeeld geglo dat dans niks minder nie is as 'n goddelike begeestering. En hierdie mening maak Degenaar dan dankbaar gebruik in sy, wil ek amper sê, herinterpretasie van dans vir die Stellenbosse gemeenskap wat dink is sonde en is gevaarlik en so. Die digter en akademikus W.I. Gelou het ook 'n openbare persona destyds gehad wat soort van sommige opsigte soos die van Degenaar gelyk het. Hy het ook daardie intonasie effens gehad, waar hy netjies altyd aangetrek, alles skoon kar en sovoorts. En hy het eintlik ook in Nederland, die wil ek amper sê airs opgetel. Hy het in die 30e jare ook so professor gehad, ook die idees wat hy vir sy lewe lang bly uitdraad teenoor sy studente in Nederland opgetel. Dink deesdae sal nie moontlik wees so iets nie, maar destyds was dit so. Dit kon so gebeur. Net so sou die omvorming van die boerseun Johan Degenaar tot 'n elegante, welgeklede denker, vol entusiasme vir elke lewenswonder, maar ook voorsien van 'n ironiese laggie en 'n effens Nederlandse intonasie, ten minste gedeeltelik herlei kan word na die invloed en die blootstelling aan van der Leeuw as leermeester in Groningen. Van der Leeuw se oortuigings staan geskryf oor baie wat Degenaar self skryf aan die begin van die 50er jare. Bijvoorbeeld een opstel oor primitiviteit vir die Stellenbosch student in 52. Primitiviteit word gekenmerk volgens van der Leeuw nou deur 'n sterk persoonlike inlewing in iets soos 'n godsdienstige voorstelling. Dis 'n primitiewe mens is nie iemand wat oor dink of so nie, hy glo dit en hy word daardeur opgewonde gemaak. Hy leef en beleef dit. Essensie gaan by 'n primitiewe mens as het ware kragtig vooraf aan essensie. As jy dit nou in existentialistiese terme wil stel. Dit is een van die idees wat Degenaar baie beïnvloed het. Degenaar was ook gepreokupeer met hierdie idee en hy skryf dan daaroor in van alle plekke die Stellenbosch student in 52. Van der Leeuw was ook soos Degenaar later hoofsaaklik op die hiermaals ingestel. Jy kan amper sê op die goddelike potensiaal van die werklike lichamelike en bewuste lewe, eerder as om te fokus op die eile ewigheid en die engele. So dit het hy ook opgetel by Van der Leeuw. In die verslag van Degenaar se openbare beeld en optrede, in sy eerste jare wat ek van gepraat het, van die geheime bron van my, word onder meer verwys na die manier waarop Degenaar in 1951 by die departement filosofie opgedaag het vir sy klasse. Die persoon het dit persoonlik meegemaak as student. Hy sê, Degenaar was 'n jong, goed geklede docent in 1951, wat gracieus, per fiets, by die klaskamer aangekom het, op reendae onder 'n goed gebalanceerde swart sambeel. Sien, so Degenaar het van die begin af ook 'n soort hierdie amper spesiale persoon, hierdie spesiale airs as jy wil, die spesiale houdings en toon aangeslaan, wat van hom as hy in die klaskamer instap, dadelik die sentrum van die kamer maak, en dadelik vir hom geleenthede bied tot allerlei pedagogiese effekte. Sy aanbiedings in die klas, skryf dieselfde persoon, is gekenmerk in die 51 deur lyriese charme, deur keurige segging en misleurende elikusie. Met sy gedistingeerde voorkoms, sy digterlike uitdrukking en sy gekultiveerde intonasie, het hy ons allemaal absoluut gefassineer en geboei. Nou die ouetjie kom 10 jaar van tevore van van 'n klein plattelandse dorpie af. Dis hoekom ek dit 'n persona noem. Dit was natuurlik sy, sommige mense se personas en sy persoonlikhede groei in so mate aan mekaar vas, dat hulle dink ek nie meer dit kan onderskei van mekaar nie. In die geval van W.E. Gelou, wat eintlik ook maar van Sutherland in die Karoo afkom, daar is ek maar sy deftige dandy amper wat hy was. Ek dink nie hy kon later die twee goed van mekaar losmaak nie, wat sy eintlike persoonlikheid is, en wat hy vir hom aangeleer het as 'n persoonlikheid. Nee, miskien was dit ook die geval in Degenaar se geval, ek weet nie. Nie alleen die kwaliteit van sy lesings nie, skryf die persoon, maar sy beskikbaarheid en sy belangstelling vooral, in wat studente self dink, het van Degenaar uit die staanspoor 'n student gemaak, 'n docent gemaak wat die studente baie lief voor was, wat hy baie toegeneë teenoor gevoel het. Hy het van die begin af topstudente na sy huis genooi, waar die werk van onder meer Van der Leeuw vir 'n paar jaar lank in so 'n groepsverband bespreek het, is onder mekaar, en dit was die begin van die kultuur van nie-hierargiese intellektuele gesprek wat Degenaar op Stellenbosch gevestig het. Een van die groot verskille wat hy gemaak het was die stem van die professor en die nul stem, die nie-stem van die ander wat sit en luister. Degenaar het hierdie hierargie verbreek tussen mense wat in 'n intellektuele diskoers met mekaar verkeer. En dit het al reg van die begin af gebeur. Degenaar se manier van doen, die persone wat vir intellektuele teater in sy klas gesorg het, en wat studente die gevoel gegee het, dat hulle horisonne merkwaardig verruim word, dat nuwe werelde vir hulle oopgaan, dit was van die begin af daar. Vir sommige studente, skryf hierdie vriend van my, was dit soos 'n bevryding uit die isolasie, die beperkinge en die hiërargiese verhoudinge wat hulle geken het in hulle tradisioneel Afrikaanse agtergrond of huishouding of dorp of skool. Degenaar het studente ook die merkwaardige gevoel gegee dat hy diepsinnigheid uit hulle self tevoorskyn laat tree. Laat tower. Hy was die Sokratiese vroedvrou van hulle eie insigte. Hulle het gevoel gehad daar in die klas, my magte maar, wat dink ek nou, hier so, weet ook, what a clever boy am I, hy kon hulle die gevoel gee, en hulle eindelijk op een of andere manier so ver kry, om self te sê wat hy vir hulle wou sê. Dit is studente absoluut vreugde gegee, en hulle help ontwikkel. onder die ban van sy persona, het sy studente filosofie as 'n opwindende leefswyse byna ontwikkel en ontdek. Nou so het Degenaar se ikoniese status op Stellenbosch ontstaan. Die res is geskiedenis. Ek hoop ek het Johan Degenaar na verdienste gehuldig. Daar is die storie. Precies 6 uur.